Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și astăzi pe frecvența noastră. Ne bucurăm că putem să ne gândim la lucrurile de sus, așa cum ne îndeamnă și Scriptura. Astăzi, pentru că suntem într-o perioadă în care românii se pregătesc pentru alegeri, dorim ca să venim înspre dumneavoastră cu motive de rugăciune. Nu dorim să vorbim despre politică, pentru că sunt așa de mulți care fac lucrul acesta, dar dorim să ne rugăm pentru România. De aceea astăzi, împreună cu invitatul nostru, pastorul Narcis Vlașin, vom vorbi despre rugăciune pentru România. Narcis, mă bucur că suntem împreună.
Da, mă bucur și eu să vă știu că sunteți alături de noi în această zi și ne rugăm ca Dumnezeu să vă întărească în umblarea voastră cu El și unii cu alții în fiecare zi.
Haideți să vorbim puțin despre contextul emisiunii noastre. Ne-am propus să vorbim astăzi despre rugăciune pentru România, pentru că țara noastră este într-un context, ca să nu spun, în mai multe contexte dificile. Așa cum ziceam, nu ne propunem să facem politică, sunt destui care fac asta, din păcate sunt mai puțini care se roagă pentru România în această vreme.
Da, într-adevăr, este o perioadă marcată de două mari, să zic așa, situații prin care trece România. Una este pandemia, care afectează nu doar România, ci mai toată planeta. Și în România, parcă mai mult decât în Europa sau decât în alte părți ale lumii, suntem, nu, pe primul loc în Europa în ultimele 2-3 săptămâni la numărul de cazuri și la numărul de victime. Și ne rugăm ca Dumnezeu să oprească un pic tevălugul acesta. Și în același timp, în scurt timp, vom avea alegerile locale de primari, de consilieri și sunt sau pot să fie alegeri care să aibă un impact major asupra societății, înspre bine sau înspre rău. Sigur, mai mult la nivel local, în multe părți, dar și la nivel național. Și chiar dacă nu intrăm, așa cum ziceai tu, în politicos, că de fapt politica ar trebui să fie cu politețe, politicoasă, dar sigur sunt multe chestiuni de rezolvat, atât în ce privește administrația publică locală, cât și cea națională. Urmează în scurt timp și alegerile parlamentare, dar ne rugăm ca Dumnezeu să pună în locurile de frunte, în orașele și comunele și metropolele României și județele României, să pună oameni care să fie în stare să administreze bine resursele și să fie în stare să dea o direcție sănătoasă societății în care trăim. Acestea sunt cele două motive care ne motivează în această zi ca să ne rugăm pentru România, coroborat cu un proces la nivel mondial de rugăciune pentru lumea întreagă, dar în special rugăciune pentru cei care sunt slujitori ai lui Dumnezeu în lumea misionară, în locuri în care creștinii sunt mai puțini. Și este un întreg ansamblu de organizații, biserici din întreaga lume care încurajează credincioșii să-și ia mai mult timp liber în aceste zile și să plănuiască metode și o să intrăm imediat în detaliu și feluri în care să se apropie de Dumnezeu și împreună cu post și rugăciune să vină înaintea Lui și să ceară ca Dumnezeu să lucreze într-un mod special în perioada care urmează în întreaga lume.
De ce este această, hai să-i spunem, campanie de rugăciune la nivel mondial?
Campania de rugăciune la nivel mondial, ei urmează un ghid de 40 de zile. Noi probabil, dacă ne ajută Dumnezeu, vom încerca luna octombrie să ne dedicăm câtorva din aceste, să zic, metode și modalități de a ne concentra atenția asupra lui Dumnezeu. Ei doresc să vadă, având în vedere situația de pandemie de la nivel mondial, doresc să-L vadă pe Dumnezeu că lucrează cu putere în perioada aceasta. Pentru că, așa cum știți, forța misionară creștină pe glob este în scădere. În ultimii ani, vă dau exemplul cele mai mari societăți misionare de pe glob, Societatea de Misiune a Bisericilor Baptiste de Sud din America, Ei au avut acum 4 ani undeva pe la 8.000 de misionari, acum sunt sub 4.000 și sunt în scădere majoră pentru că nu mai au forță misionară tânără, pentru că nu mai au resurse și așa mai departe. Și acest lucru, acest fenomen se vede cam la toate societățile de misiune, care inclusiv și din România pleacă tot mai puțin oameni în străinătate sau în lucrare în slujba Domnului, atât în România cât și pe glob. Și atunci ei au venit împreună cu fenomenul care se întâmplă în ultima jumătate de an sau mai bine pe glob, care a oprit multe eforturi misionare și a îngrădit și îngrădește în continuare lucrarea lui Dumnezeu prin biserică sau prin diferite activități spirituale. Și atunci ei au venit în dorința de a lăsa pe Dumnezeu să lucreze în perioada aceasta, chiar dacă nu putem să o facem așa de mult în grupuri mici sau în grupuri mari, ca Dumnezeu să continue să lucreze în viețile noastre.
Am putea să adăugăm la aceste direcții și faptul că la nivel mondial, iată, nivelul moralității scade, nu doar misiunea, nu doar pandemia? Toate agendele acestea necurate.
Da, este o dezbatere la acest, sau o zbatere la acest moment în ce privește curăția morală a lumii, și zbaterea este bine clarificată și exemplificată în alegerile care se vor întâmpla în America în această toamnă. Dar sunt într-adevăr, ca și fenomen mondial, creștinismul este în scădere procentual. Având în vedere creșterea populației, suntem deja la aproape 8 miliarde, 7,8 miliarde mai exact. Procentual, creștinismul nu se dezvoltă așa de mult pe cât crește populația. Și populația crește în zone necreștine, în special în Asia. Asia are peste 4 miliarde, deci mai bine de jumătate din populația lumii este în Asia și abia 7% din Asia este în zona creștină. Și acestea sunt, să zic, elementele mai principale prin care încercăm să, datorită cărora încercăm să stăm în post și rugăciune în aceste zile. Fenomenul moralității, sigur, ceea ce încearcă umanismul secularist, reprezentat acum, în ultima vreme, preponderent de Uniunea Europeană, încearcă să ne inducă ideea că se poate moralitate și fără religie, și fără religie creștină. Încă nu au reușit să dovedească decât pe alocuri, da, sunt oameni morali extraordinari și fără să fie religioși, de necontestat acest lucru, dar sunt în marea lor majoritate excepții. Nu este un fenomen larg recunoscut. Moralitatea, într-adevăr, este foarte legată de religie și în special de religia creștină.
Care ar fi câteva direcții de rugăciune? Să încercăm să mergem și înspre zona practică.
Da, ce aș propune să facem și astăzi, dar și în perioada care urmează, de la 1 octombrie în România, este să încercăm niște modalități de rugăciune coroborate cu post, care poate pentru unii sunt noi, nepracticate, și anume să încercăm să ne relaxăm un pic din zbaterea zilnică și să ne găsim momente și să ne planificăm mai multe momente de liniștire, de așezare sufletească în care să-L recunoaștem pe Dumnezeu. Așa cum știți, creștinismul de-a lungul veacurilor, iar acum reprezentat în special de ordinele monastice, au 5 sau 7 momente liturgice de comunitate, de rugăciune. Ele pot fi practicate și individual. Și în general în mănăstiri se trezesc și noaptea și dimineața și așa mai departe. Știți, acele momente, acei timpi de rugăciune. Eu aș propune să o facem și la nivel individual, să ne planificăm momentele în care suntem mai liberi și să reușim să ne așezăm sufletul și să ne descărcăm sufletul sau să ne umplem sufletul de prezența lui Dumnezeu. Și acesta este o modalitate de pur și simplu de liniștire în fața lui Dumnezeu și liniștire din activitățile vieții, Asta nu înseamnă o totală rupere, nu intrăm în monasticism, ci împrumutăm din monasticism sau din creștinism, că nu e doar reprezentat în monasticism, împrumutăm acea dorință de liniștire, de așezarea, cum zicea unul dintre ei, nu, practicarea prezenței lui Dumnezeu, adică de a ne conștientiza de faptul că Dumnezeu este prezent și să ne planificăm mai multe momente de acest fel în timpul zilei. Că altfel ne fură viața, ne fură activitatea și nu ne mai așezăm viața. În felul la,
adică, scopul acesta, adică da, noi am putea să pretindem că ne rugăm pentru țară, dar dacă nu avem un timp, dacă nu ne oprim, dacă nu ne liniștim sufletul, nu avem cum să venim.
Dacă nu avem timp, dacă nu planificăm diferite momente ale zilei în care să ne rugăm, sigur că este mult mai dificil, că te ia valul cu activități. Și atunci, dacă știm, era Stanley, unul dintre mari misionari ai lumii, și a scris o carte absolut fascinantă pe zona aceasta a spiritualității. Și el se povestea despre el, oricine era la el în casă la ora 6, trebuia să știe, omul ăsta un ceas nu este de văzut. Se ducea sus, liniștit, un ceas avea el la ora 6 după amiaza. Sigur, avea așa momentul de dimineață și la amiază, dar dacă se întâmpla de obicei să aibă musafiri sau oricine era, nici măcar nu se cerea scuze. El se ducea sus, își avea ora lui cu Dumnezeu, după aia cobora jos și era în regulă. Bine, ca idee este să ne așezăm momente. Poate unii avem 15 minute, alții avem 20 de minute, de exemplu, în pauza de masă, să ne luăm 10 minute dacă suntem la serviciu, sau să ne planificăm astfel de ocazii în care să ne apropiem de Dumnezeu și să reușim să ne rugăm pentru lucrurile care de altfel ne interesează.
Poate că ascultătorii noștri vor zice, păi Narcis e pastor, își permite, de asta este pastor să se roage. Dar mă gândesc că pentru a-ți face timp acum, pentru emisiune, tu a trebuit să lași un tir să te aștepte. Ai 5 copii pe care îi duci la școală, îi aduci, mai ales cu programul acesta foarte interesant din ultima vreme, al copiilor și al tău. Deci fiecare dintre noi avem lucruri care ne împing de la spate, da? Fie că este o biserică, o firmă, o asociație sau ce ar fi în cazul tău, sau fiecare cu locul de muncă, familia sau altele.
Da, sigur, ocupați suntem toți, sau dacă nu suntem, și neocupați fiind, tot nu ne facem timp de rugăciune, dacă nu-l planificăm și dacă nu suntem serioși.
De ce? De ce nu ne facem timp de rugăciune?
Ne fură viața. Este mult mai simplu să nu ne rugăm. Pentru că rugăciunea este o muncă. Rugăciunea este un travaliu. Sigur, nu totdeauna este acel travaliu pe care l-a traversat Domnul Iisus în grădina Ghețiman, dar este o muncă, este o dedicare, este o disciplină. Și aici vrem să ajungem. Deci când ne disciplinăm 30 de zile să ne rugăm, înseamnă că ne plănuim și intrăm într-un exercițiu spiritual prin care ne dedicăm lui Dumnezeu 30 de zile să îi povestim noi lui ce avem noi pe suflet despre țara noastră, despre familia noastră, despre orașul nostru, despre viitorii noștri conducători, despre sănătatea noastră, dar în același timp ne așezăm într-o poziție în care încercăm să și-l ascultăm, să-l și auzim. Este o carte foarte frumoasă pe zona rugăciunii, care mie îmi place foarte mult, al lui Antoine de Suroj, se numește Școala Rugăciunii, și acest episcop ortodox din Europa de Vest vorbește despre o bătrânică care s-a dus la el și a mărturisit și a spus: părinte, nu reușesc nici cum să mă rog, nu reușesc, nu pot, am impresia că mă rog la pereți și că nu mă aude nimeni. Și Antoine de Suroj i-a spus: ce faci tu de obicei? Păi ce-mi place să croșetez. Bun, zice, în timp ce croșetezi, așează un scaun în fața ta și imaginează-ți că Dumnezeu, Domnul Iisus, este așezat pe acel scaun și croșetează mai departe. După o săptămână vine bătrânica, se întâlnește din nou cu preotul și spune: este extraordinar, avem o conversație, discutăm. Eu croșetez, el îmi spune, eu îi spun, pentru că și-a făcut din activitatea mundană. De asta vreau să spun, nu trebuie neapărat să întrerupem activitățile. Unele le putem avea, sigur nu toate, dar în cadrul activităților pe care le avem în fiecare zi, putem introduce acest element spiritual de așezare într-o poziție în care să conversăm cu Dumnezeu. Dacă, de exemplu, suntem la relații cu public, vine un domn oarecare, cere un document sau cere o situație, când pășește spre noi, Doamne, mă rog pentru domnul respectiv. Pur și simplu ne așezăm în relație cu Dumnezeu, în interacțiune cu ceilalți de lângă noi. Doamne, vrei să-i spun ceva sau vrei să-i zâmbesc mai mult sau vrei să fiu mai politicos sau... Ce știu, intrăm în activitățile zilnice pe care le avem într-un astfel de spațiu în care să lăsăm pe Dumnezeu să vorbească cu noi și să ne vorbească nouă. Și noi să-i putem povesti lui. Sigur că pentru mulți dintre noi, ceea ce povestesc eu acum poate să fie cum vorbești cu el, cum îți răspunde, cum îți vorbește, îți scrie pe tabletă, îți vorbește o voce care auzi, Dumnezeu vorbește. Asta este primul principiu al hermeneutici. Dumnezeu vorbește, a vorbit în timp și spațiu și continuă să vorbească prin scripturi, prin oameni, prin vocea tainică a inimii, prin tot felul de... Nu-l putem limita, așa cum ne spune și Iov. Dumnezeu vorbește într-un fel sau altul și noi trebuie să fim capabili să identificăm felul în care vorbește Dumnezeu.
Narcis, tu vorbești de două chestiuni diferite, iată. Pe de o parte, un moment de rugăciune în care să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să mijlocim. Pe de altă parte, diferite momente ale zilei în care noi putem să practicăm rugăciunea permanent.
Aici cred că suntem în același cadru, și anume, trebuie să definim rugăciunea ca o conversație în care noi vorbim lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește nouă. Nu doar într-un spațiu în care noi ne-am spus poezia și am plecat acasă. De aceea, sigur că e bine să plănuim mai multe momente, de dimineață, seara, sigur, astea sunt clasice pe care le putem avea, dar și în parcursul zilei să ne plănuim astfel de momente în care să stăm de vorbă cu Dumnezeu și să lăsăm pe El să ne comunice lucruri.
Iisus a zis, eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine, nu va umbla în întuneric.
Ne dorim ca lumina lui Hristos să răsară și peste români și peste România. Haide, Narcis, să mergem la direcții mai concrete de rugăciune pentru România în această perioadă.
Doar câteva elemente înainte de a intra în subiectul pe care l-ai abordat. Sigur că în această perioadă în care stăm mai mult înaintea lui Dumnezeu, putem chiar să ne luăm o zi sau două zile sau trei în care să ne retragem total, să mergem undeva sau chiar să ne așezăm într-o cameră și să ne plănuim un timp special de post și de rugăciune cu Dumnezeu. Și vom intra în asemenea detalii cu o altă ocazie în care dăm sugestii cum anume se poate organiza un asemenea timp. Dar, sigur, pentru România putem în momentul acesta să ne rugăm pentru cei care candidează la diferitele funcții, la primar, Consiliul Județean, consilieri, și județeni și locali în aceste zile, peste 10 zile când vor fi alegerile. Ne rugăm pentru ca alegerile să se petreacă într-un climat liniștit și sănătos, să nu existe îmbolnăviri din cauza alegerilor. Ne rugăm ca Dumnezeu să atingă și de inima candidaților și odată ajuns în funcții să-și dea seama că nu sunt acolo ca să-și... să-și facă ei treburile lor, și ei efectiv sunt în poziția de slujbași, de slujitori, și trebuie să recunosc acest lucru, că am avut mai multe conversații cu primar sau consilier sau diferiți oameni în funcții și adesea îi văd că se plâng de spectrul. Aseară am ajuns la 11 acasă pentru că am fost la ședință și o trebuie să și am vrut să zic, fratele meu sau domnul meu, ai ajuns acolo pentru că asta e vrut să faci, să fii slujitorul oamenilor. Da? Nu ca noi să te slujim pe tine. Dumneata nu ești primar sau prefect, sau, adică președinte Consiliului Județean, ca să te slujească toată lumea pe tine. Chiar dacă ai o slujbă cu vizibilitate și ai consilieri și ai angajați și ai bugete și așa mai departe. Ci tu ești acolo ca să îi ajuți pe ceilalți, ca să îi slujești pe ceilalți. Eu cred că asta ar trebui să rugăm pe Dumnezeu să-i conștientizeze. Și dacă ar fi după mine, eu cred că jumătate dintre candidații actuali nici n-ar mai candida dacă s-ar gândi bine la slujba asta pe care îi așteaptă. De a fi slujitorii altora, efectiv să se plece și să-i ajute pe alții să crească. Dar ne rugăm pentru candidați, ne rugăm pentru oameni morali, așa cum spuneai, care să ajungă în funcții, oameni credincioși. Avem, din păcate, parte de mulți care, sau de unii care sunt și ajung în funcții și, să zic, resping orice fel de credință. Ne rugăm ca Dumnezeu să pună în funcții oameni care să ajute și la asanarea morală și spirituală a societății noastre. Și dacă ar fi să observ ceva în aceste alegeri, din câte am observat, nu sunt expert, dar observ tot mai puțini evanghelici, baptiști, pentecostali, evanghelici între candidații pentru funcțiile de, în cazul acesta, locale și județene. Este un fenomen care se întâmplă și care cred că, sigur, de obicei noi evanghelicii respingem, să zic așa, cumetriile astea politice și spunem că politica nu e tocmai curată, nu e tocmai morală, dar sunt oameni credincioși care reușesc să stea drepți și să facă treabă de ani de zile în asemenea funcții, în asemenea slujbe și efectiv să ajute populația pe care o slujesc. Și eu mă rog ca să mai fie tot mai mulți de astfel de oameni, ca să dăm exemplu, nu doar ca să dăm exemplu, ci ca să efectiv să schimbăm fața României.
Chiar mă gândeam la faptul că noi ne rugăm ca Dumnezeu să ridice oameni pentru a ocupa asemenea funcții publice, pentru a se implica în administrația publică, pentru a merge în Parlament. Dar dacă dorim ca acești oameni să fie morali, să fie verticali, să fie susținători ai principiilor creștine, ei trebuie să vină din biserici. Ori aici este un pic de tensiune, pentru că unii spun, da, un creștin nu ar trebui să se implice în politică, pentru că e murdară politica. Tocmai, și mi-amintesc să zicea cineva, da, oamenii murdari ar vrea să păstreze politica doar pentru oameni murdari și să păstreze această mentalitate. Dar e nevoie de oameni drepți, oameni, da, din bisericile evanghelice, să spunem, sau oameni care au principii creștine sănătoase, să meargă acolo, cum spuneai tu, ca o responsabilitate, nu ca o ocazie de a-și face avere.
Da, este un fenomen care se întâmplă și pe care eu îl observ relativ de la distanță. În același timp am observat și celălalt fenomen în anii care au trecut și am refuzat să-mi votez prietenii și frații de credință în anumite funcții pentru că am votat suficient și s-au pierdut în diferite aspecte politice sau de administrație. Este într-adevăr o linie fină pe care trebuie să fim capabili să o păstrăm și mă rog Domnului ca să fie mai mulți care sunt capabili să păstreze o asemenea linie fină. Și ca Dumnezeu să le dea înțelepciune. Sigur că nu este ușor, dar este nevoie de astfel de oameni, fără nicio discuție, de oameni care să fie în stare să facă administrație după principii sănătoase.
Mai câteva idei și apoi să venim cu rugăciune.
Da, aș mai spune un lucru acum când ne rugăm pentru țară și pentru cei în funcții și ne rugăm și pentru sănătatea și spirituală și fizică a țării. E bine să nu neglijăm speranța, să știm să așteptăm lucruri importante, lucruri mari de la Dumnezeu, să așteptăm ca Dumnezeu să lucreze. Noi nu ne rugăm doar așa ca să ne rugăm și ne-am făcut datoria și am plecat acasă, ci ne rugăm cu speranța, cu credința că am și primit. Citeam zilele trecute despre mama lui Samuel, pe numele ei Ana, din Vechiul Testament. Și ea s-a rugat mult ca Dumnezeu să-i dea un copil. Și la un moment dat a ajuns la casa lui Dumnezeu și s-a rugat acolo. Preotul n-a înțeles exact ce se întâmpla cu ea în momentul acela. În timp ce se ruga, el credea că ea de fapt era amețită de băuturi, amățitoare, și femeia îi spune, nu, eu mă rog că am o suferință mare, vreau ca Dumnezeu să-mi răspundă la rugăciune. Și preotul îi spune, du-te și Dumnezeu să-ți răspunde la rugăciune. Și în momentul ăla, încă nu s-a împlinit nimic, pur și simplu ea s-a rugat probabil o jumătate de zi cu disperare, zice că preotul Eli a stat și s-a uitat cu luarea minte la, la femeie, la Ana. Dar în momentul în care preotul a rostit cuvintele acestea și a spus du-te și Dumnezeu să-ți răspundă la rugăciune, sufletul ei s-a ușurat, de parcă ar și fi ținut în brațe un copil în momentul acela. A știut, cu un an înainte aproximativ, că Dumnezeu va răspunde la rugăciune. Uite, așa trebuie să ne rugăm și noi, să ne rugăm cu așteptarea ca Dumnezeu deja să ne dea ceea ce... Pentru ce ne rugăm noi, subiectele pe care le avem, temele pe care le avem.
Trecutul e întunecat, viitorul poate fi strălucitor cu Hristos. Ascultă emisiunea Trăiesc în Lumină.
Cred că este chiar momentul ca să ne rugăm lui Dumnezeu cu credință pentru țara noastră.
Da. Tatăl nostru, mulțumim pentru ocazia aceasta în care suntem împreună ca și creștini din diferite părți ale țării și în diferite locații și avem ocazia să ne rugăm pentru România. Ne rugăm să pui în noi un duh de rugăciune mai atent, un duh de rugăciune care și o dorință și o disciplină în rugăciune, în care să știm să ne așezăm într-un spațiu, într-o postură în care să putem să-ți punem ție grijile și dorințele noastre și în același timp să putem să auzim și de la tine un răspuns și să putem primi răspunsul de la tine, chiar înainte de a se îndeplini în practic rugăciunea noastră, să fim siguri că tu ne-ai răspuns și să pășim cu credință. Ne rugăm, Doamne, pentru alegerile care le vor fi în România în scurt timp. Te rugăm să ajuți populația să aleagă oameni corecți, oameni sănătoși în funcțiile publice, oameni care să facă bine administrației publice locale și județene, oameni care să dea direcții sănătoase. Ne rugăm pentru toți candidații și pentru cei care vor câștiga și cei care nu vor câștiga, ca să pui în ei un duc de slujitori și să dorească să continue să fie în slujba societății. Ne rugăm și pentru situația de sănătate a țării noastre. Te rugăm să oprești fenomenul acesta și să ameliorezi situația. Ne rugăm pentru posibilitatea ca ai noștri copii să meargă la școli și bisericile să se întâlnească fără a fi îngrădite într-un fel sau altul. Ne rugăm să aduci alinare celor care sunt în suferință chiar în acest moment, în patru de spital, datorită virusului acestuia. Dar în același timp ne rugăm să dai putere și personalului medical și tuturor celor care sunt și iau decizii spre însănătoșirea sau spre menținerea sănătății societății românești. Doamne, știm că Tu poți să lucrezi și poți să oprești o ciumă, o pandemie, o boală, orice ar fi. Te rugăm să o faci și ne încredem în Tine. Ne rugăm pentru noi ca să ne ajut să ne dedicăm Ție și să dorim să ne apropiem mai mult de Tine. Poate chiar să ne plănuim 2-3 zile în următoarele săptămâni în care să stăm împreună cu Tine, în liniște și în pace, să Te ascultăm pe Tine. Ne rugăm pentru noi, să ne înveți noi modalități, cum ne putem apropia de Tine în rugăciune și în post și să Te recunoaștem ca Dumnezeu și să așteptăm ca Tu să lucrezi într-un mod extraordinar. Mulțumim pentru această ocazie, pentru această emisiune. Numele Tău să fie binecuvântat. Amin.
Amin. Mulțumim. Împreună cu noi a fost pastorul Narcis Vlașin. Am vorbit despre situația din România, despre nevoia de rugăciune pentru România. Vă încurajăm să continuăm să ne rugăm, să postim, să ne rugăm pentru cei care ne reprezintă, pentru cei care ne vor reprezenta. Da, suntem și în această situație de pandemie. Școala a început. Sunt câteva motive și vom continua. Dorim ca să ne mai întâlnim și să ne mai rugăm împreună pentru țară și fiecare în camera noastră, așa cum ne îndeamnă Biblia, să ne conectăm la Dumnezeu și să fim mijlocitori pentru țară.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.